деца. Вели девојче во видеопорака посветена на Борче Стаменов, иницијатор на акцијата Донирај компјутер.
Ао Борче, мене училиште има мучено за многу херои, но јас имам запознато само еден, а тоа си ти. Ти благодарам во име на сите деца кои ги имаш усрекено, включувајќи ме и мене. Срекна сум што сум дел од твојата мисија.
Стаменов за 4 години оспособил 321 компјутер, кои потоа ги подарил на семејства што немат. Компјутерите му ги донираат луѓе и фирми, а преку социјалните мрежи тој ги наоѓа нивните нови собственици.
Искрено да ви кажам, исполнува оваа акција што моментално, мислам, не моментално, него 4 години више ја работам. Такви видеа има повеќе кои што, нели, самите добитници на добитници, не можам да кажам дека се добитници, него тие што си пратиле нормално потврда и ги добиле компјутерите. Има сликички кои праќаат дечиња сликани со цело семејство или евентуално цртаат некои цртези ги кажа што они се седнати заедно со компјутерот по благодарници. И колку и да звучи интересно, убаво е.
Вели Стаменов во разговор за Радио Слободна Европа. Тој работи во фирма што се занимава со информатичка технологија. Пред 4 години самохрана мајка на 3 деца му побарала доколку има стар компјутер да ѝ го подари. Оти децата немале компјутер и оттаму тргнала работата, раскажува тој.
Тоа беше нешто како почеток, воопшто не беше намерата да нели да продолжам вака, али кога видов дека стварно има потреба и дека има луѓе што, што едноставно ете не можат ни толку да си дозволат компјутер да им купат на децата, едноставно тргна работава.
Вели Стаменов, училишни торби, ранци, тетрадки, боички, блокчиња од пред некое време и компјутер се необходните училишни помагала за следење на настава. Училишната година се уште не започнала, но подготовките траат. Но не секој може да си дозволи да ги набави необходните работи за следење на настава. Ways to Help е платформа која ги поврзува добротворните организации и луѓето кои имаат потреба од помош. Преку оваа платформа се спроведува акција за донирање на училишен прибор за деца од социјално ранливи семејства. Мимоза Ризовска, кооснувач на оваа платформа, вели дека заедно со неформалната група вистински дел на љубезност на 62 деца им подариле ранчиња со школски прибор, а обезбедиле и компјутери и интернет за да може ученици да следат настава.
И исто тоа функционира чрез база на споделување и добра воља на, на сите сограјани. Да бидам искрена, се изненадивме од одзивот што излезе од таа акција, затоа што не очекувавме дека над 600 споделувања ќе има. Многу луѓе буквално не се јавија срдечно со желба да помогнат. Тоа не се дури облека, храна, конзервирана и